Ne întoarcem la Matei, capitolul 23. O să vă recitesc din capitolul 23 versetele asupra cărora aș vrea să ne oprim. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? Șerpi, pui de vipere, am explicat data trecută, Mântuitorul îi acuza pe ei, Le spunea acest adevăr, că ei spun, dacă am fi fost noi în vremea părinților noștri, noi n-am fi făcut ca și părinții noștri, n-am fi ucis pe proroci. Și acum împodobesc mărmintele prorocilor și le înfrumusețează. Dar Mântuitorul zice, șerpi, pui de vipere, dar voi întreceți măsura lor, cu vârf și îndesat, arătând, cum am spus data trecută, că de fapt ei vreau să-l omoare pe el. Și prin asta întrec măsura părinților, pentru că ei au omorât oameni. Au omorât niște oameni care își spuneau niște adevăruri la măsurile lor omenești, dar ei vor să-l omoare chiar pe Dumnezeu. Și în sensul ăsta depășesc măsurile părinților cu vârf și îndesat, știți? Și când zice șerpi, pui de viperă, cuvântul se referă la faptul că sunteți puii acelor șerpi. Sunteți din neamul șerpilor, pui de șerpi. Asta ar fi, în loc să nu rămâneți din neamul șerpilor, ați rămas șerpi și sunteți pui de șerpi. Ăsta era înțelesul, adică aveți aceleași obiceiuri, aceeași viclenie, aceeași prefăcătorie, aceeași atentă pregătire a loviturii mortale prin otrăvire, așa cum au pregătit-o îndelung și tot au sfătuit cum să facă și l-au plătit pe Iuda și au găsit tot felul de soluții, cum să-l ia noaptea, cum să-l judece noaptea aceea până să-i strânge poporul, ca nu cumva să fie revoltă între oameni și să se revolte oamenii. Până să se dezmeticească oamenii, au venit cu noaptea în cap la Pilat, au sculat din somn. Pilat nici ajunsese bine să vorbească cu soția lui, așa să vă închipuiți. Deci l-au trezit pe Pilat, au venit la pretoriu, el a ieșit forțat de poporul de afară, Elina ajunsese să vorbească cu soția lui, care noaptea aceea a avut un vis înfricoșător în care mult s-a chinuit pentru ceea ce a văzut ea în vis și i-a spus să nu faci nimic dreptul acesta, să-i dai drumul, că eu mult m-am chinuit pentru el în vis. Deci ei nici nu ajunseseră să vorbească. Ei toată noaptea făcuseră procese peste procese și în casa lui Caiafa și în casa lui Ana și îl dusese repede și pe la împărat, pe la regele Irod, fiul lui Irod cel Mare, ca să lăbunească lucrurile, toate puterile să fie de acord, toată lumea să... Nimeni să nu se opună. Nimeni să nu se opună. Și asta toate undeva începând de pe la ora 12-1 noaptea până pe la 6 dimineața. Așa încât la 6 dimineața erau deja în fața porților lui Pilat, n-au vrut să intru în pretoriu, a trebuit să iasă Pilat afară și să vorbească cu ei, el care n-a apucat să se vorbească nici cu soția lui, când s-a trezit, cum se trezesc oamenii, mai vorbesc între ei, mai... Și după aceea pleacă la treburi și... Și repede se rezolve și cu Pilat și au știut ce acuze să-i aducă lui Pilat și să-i spună, dacă nu îl condamn la moarte pe acesta, vă spune cezarului că nu ești prietenul cezarului, că acesta s-a făcut împărat. Iar dacă s-a făcut împărat, el este dușmanul cezarului. Deci dacă nu-l ucizi, ești dușmanul cezarului. Îi trimite în vorbă la cezar, imediat te dă afară. Asta era, de fapt, subtil... Acolo a te da afară nu era ca acum, că ai codul muncii și a te da afară înseamnă și decapitare și înseamnă lucruri grave. Înseamnă trădare până la urmă. A spune că tu mai accepti un împărat în afară de cezar era trădare totală, deci era moarte. Și imediat Pilat s-a spălat pe mâini, luați-l, faceți ce vreți, așa încât la ceasul al 8-lea Hristos era deja bătut cu bicile romane, era îmbrăcat în porfir, era scos în fața mulțimii, mulțimii adunată de cu dimineață, de oameni pricepuți, nu orice fel de oameni. Nu era oricine în mulțimea aceea. Credincioșii care nici nu se treziseră bine, nu erau dintre cei, de-abia credincioșii se trezește și își dau seama, cei care îl cunoșteau și îl căutau în Ierusalim, se trezește și își dau seama de-abia când el își duce crucea pe caldarâmul Ierusalimului și multe din femeile care veniseră, și femeile de obicei vin mai de dimineață la templu și vin să roage și sunt deoarece mai atente în privința asta, își dau seama cine este și încep să plângă și să se văicărească și să... Cum? E firesc femeii când e necăjită și să îi plângă de milă lui, așa încât până să se trezească mulțimile și credincioși și Hristos era condamnat la ora 12, era pe cruce și răstignit și ucis. Înțelegeți? Toate s-au făcut cu foarte multă grabă, cu foarte multă atenție, toate s-au făcut foarte bine gândite. Foarte bine gândite și de aceea Dumnezeu îi numește șerpi, pui de vipere, pentru că șarpele are această subtilă inteligență practică. Știți că la facere, când zice iar șarpele era cel mai înțelept dintre, cel mai inteligent dintre animale, zice de șarpe, și pe aia vorbește că șarpele vine și vorbește Evei. Inteligent acolo, înțelept, se traduce prin inteligență practică. Așa se traduce, inteligență practică. Priceput. Știe cum să rezolve treabele. Un bun administrator, un bun econom al momentelor, a clipelor, când, cum, ce să facă. Adică avea foarte mare pricepere practică, șarpele. Asta era priceperea lui. Acești urmași ai șarpelui din vechime, șarpele cel din vechime, diavolul, fiii aceluia care sunt acești, care îi hotărăsc moartea lui Hristos, sunt fiii șarpelui celui bătrân și sunt șerpi, pui de vipere, care și ei știu să plănuiască perfect, știu să facă, perfect. Și cum să-l găsească și cum să-l acuze și ce să aducă în fața poporului, totul ce să se întâmple încât să fie tăcere, încât să nu se întâmple nimic. Pentru aceasta am vrut să mai reamintesc acuza aceasta pe care Mântuitorul spune: șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda Ghehenei? Focul Ghehenei de care vorbește Dumnezeu, osânda Ghehenei, are mai multe explicații, posibile explicații. O parte dintre teologii și mari părinți care, sau mai noi părinți și teologi care traduc sau explică Biblia, spun că Ghehena a apărut în gândirea iudaică ca un fel de transmutare a Hadesului grecesc. Adică era o imaginea iadului din cultura greacă, din mitologia greacă, în mintea iudeilor, și că așa cum ei își imaginau o țară, o lume întunecoasă, dar plină de foc și de pucioasă și așa, grecii, așa își închipuiau și adică preluaseră iudeii aceasta și o numeau Ghehenă. Alții spun că de fapt acest cuvânt Ghehenă nu apare decât în cărțile necanonice ale scoase din Vechiul Testament, niște cărți ale lui Enoch, care sunt niște apocrife care umblă acum și să le vedeți traduse și care sunt niște apocrife, niște cărți scrise în vechime, dar nu sunt ale lui Enoch. Cărțile Enoch a fost singurul om în afară de Ilie înălțat la cer, luat la cer de Dumnezeu în perioada dinainte de lege. După legea Ilie, dintre cei doi oameni care au fost ridicați la cer. Și bineînțeles că pe seama acestor oameni, mai ales a lui Enoch, care era din vechime, s-au făcut o felul, oamenii au avut o întreagă mitologie în cap. Ce-o fi scris el? Dacă o fi scris și o fi aruncat carte din cer? Dacă o transmise la altor oameni? Și așa încât, pe seama lui, au apărut o felul de cărți, știți? E ca și cum ai ști că cineva e închis undeva, dar nu poate vorbi și tu scrii o chestie și zici, el a spus-o, marele duhovnic închis în gruba aia. Și e cuvântul tău, dar îl pui pe seama celor om că oricum știi că nu vorbește, nu zice nimic, așa și Enoch. E undeva prin cer, ce poate să facă, poate interveni. Și s-au scris tot felul de asemenea apocrife și așa zise focul Ghehenei apare de-abia acolo în cărțile acelea lui Enoch, care sunt niște cărți, vă spuneam, apocrife și care apar mult mai târziu, în ultimele sute de ani înainte de secolul 3, 4, 3 înainte de Hristos, secole care erau culmea influenței culturii grecești asupra, după ce trecuse Alexandru Macedon pe acolo și făcuse treburile și extinsese imperiul elenistic peste tot, de-abia atunci apare ideea de Hades, de iad, în înțelesul ei grecesc, în înțelesul lui grecesc, și apare și această formulă, Ghehenă. Dar alți părinți și teologi spun că e vorba de râpele în care se aruncau de obicei gunoaiele la marginea orașelor și care purtau acest nume de Ghehenă. Și noi români am preluat chestia asta, nu? Mai zicem chestia asta cu Judea și aruncă în ghena, sau nu știu cum se zice. Se zice chestia asta, nu? Foarte interesant cum s-a preluat cuvântul ăsta vechi de la evrei și din Noul Testament se preia de români. Nu cred că mai este prin Europa și în alte popoare chestia asta cu ghena. Dar românii l-au românizat așa și l-au omlânit la ghena, la ghena acolo. Adică ceva așa, na, mai te duci, găsești ceva pe acolo, poate găsești un televizor stricat, poate. Adică e chiar un ceva de câștig de profit pe acolo, nu nici poveste. La evrei era ceva, revin la ceea ce v-am spus astăzi la prânz, ei erau foarte stricți în curăție. Curăția ea trebuia să fie, trebuia să te speli, trebuia să nu te atingi de gunoaie, trebuia să nu te atingi de lucruri murdare, trebuia să... Păi, închipuiți-vă ce însemna pentru ei locul unde se aruncau toate gunoaiele orașului. Ghena era... Nu se discuta. Deci nu se discuta să treci pe acolo. Pe acolo, de multe ori, stăteau demonizații care fugeau și se ascundeau prin tot felul de gunoaie sau prin morminte sau așa ceva. Și de aceea, într-un fel, la evrei sună altfel foc ghenei. Și de obicei, aceste gunoaie erau aprinse și era așa o fumegare neîncetată pe acolo și nu era ceva mai rău pentru iudeu decât să zici să stai în focul ghenei. Mai și ars, mocnit acolo și te îmbibi de fum, dar ești și spurcat continuu, știți? Adică stai în spurcăciuni continuu și ești spurcat la nivelul, până la duh, nu numai la nivel trupesc. Și probabil că Mântuitorul folosește cuvântul acesta. Știți cum zicem noi la gunoiul, la coșul de gunoi al istoriei? Să meargă la coșul de gunoi al istoriei un om sau o situație sau un eveniment sau un dictator să fie trecut la coșul de gunoi al istoriei. Adică nici cum pe frontispiciu sau undeva pe primele pagini ale capitolelor de istorie, ci acolo la index a fost și unul nenorocit tiran care făcea prostii. Cred că Mântuitorul când zice cine vă va scăpa pe voi de focul ghienei, de osânda ghienei, se referă și la înțeles, mai ales la înțelesul spiritual și la un înțeles practic trăibil, dincolo în viața veșnică, în sensul că conștiința, după ce faci asemenea lucruri, după ce viclenești în felul ăsta, după ce te refaci că înțelegi pe prorocii din vechime, dar tu plănuiești omorârea celui mai mare proroc, om Sfântului Dumnezeu, și după aceea, dacă vrei să înțelegi, este chiar Fiul lui Dumnezeu, și o asemenea conștiință care pregătește mințindu-se pe sine și mințind și pe ceilalți că face bine, lăudându-se că el nu-i ca aia din vechime, dar făcând păcate mai mari ca aceea, o asemenea conștiință nu poate decât să te muste după aia la nesfârșit. Deci nu poți să-ți ierți asta după ce vei vedea adevărul de plin. Așa încât focul ghienei poate fi înțeles și ca iadul în care Mântuitorul arată pe bogat, care ardea ca într-un foc și focul era glasul conștiinței lui și a mustrelui de conștiință, pentru că el era suflet acolo, nu era trup. Și sufletul este muncit de conștiință și de glasul conștiinței și de adevărul descoperit, dar pe care nu a vrut să și-l asimileze, să-l cunoască, să-l înțeleagă, acest adevăr se transformă ca într-un foc care îl arde. Și ca un vierme neadormit care roade și nu poate nici cum să îndepărteze această roadere a viermenei neadormit, a conștiinței, a gândului. Ori această năbușire pe care o trăia bogatul în iad, roagă-l să-mi aducă să-și moaie degetul în apă și să-mi atingă, adică ca un fel de grozavă înfierbințeală și năbușire în care era, a sufletului, a spiritului, despre aceasta vorbește Mântuitorul, cine vă va scăpa pe voi de focul ghienei, de osânda ghienei, adică voi singuri vă așterneți de acum focul ghienei în care să ardeți, focul ghienei a propriei voastre conștiințe. Despre același foc Dumnezeu vorbește atunci când zice faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, în cel ce dă în tine cu piatră, dă cu pâine și alte câteva, și pe aia zice de veți face astfel, cărbun de foc aprins și veți grămădi pe capul lui. cărbun de foc aprins și vezi grămădi pe capul lui. Adică glasul conștiinței va fi foarte mustrător. Omul își găsește îndreptățirea să facă rău atunci când îi se pare că celălalt îi răspunde cu rău, că celălalt e rău, că celălalt merită, că... dar când celălalt răspunde cu bine, glasul conștiinței nu mai ai cu ce să-l acoperi, nu mai ai cum să zici, da, trebuia să-l mai lovesc o dată, da, trebuia să-l mai dau așa, da, trebuia să-l mai fac așa, pentru că celălalt îți răspunde cu bine și chiar nu se uită cu ură la tine sau nu-ți vrea rău și atunci tu răspunzând cu bine la rău, cărbuni de foc aprinși se grămădesc pe capul lui. E vorba de cărbuni de foc aprinși, ai conștiințe, ai mustrări de conștiință. Nu e vorba de cărbuni de foc aprinși coborâți din cer, cine știe ce foc. Nu, ci focul acesta. Despre acest, cu siguranță, și unul dintre înțelesurile cuvântului, cineva va scăpa pe voie de o sândă a Gehenei, adică nu numai un loc necurat, nu numai un loc în care nimic nu este bun și nu ai ce să te folosești de nimic. De ce să te folosești în gunoaiele care ard? Ce poți să folosești acolo? La ce se folosește ceva de acolo? Nimic. Deci și spurcat, și nefolositor complet, și înăbușitor, și opac, în sensul că de obicei unde-i fum și nu vezi nimic, nu înțelegi, nu mai știi ce-i cu tine acolo, ca în visele acelea, în coșmarul acela care te târăști parcă printr-un tuneric și nu mai găsești cale spre nimic. Așa este... De fapt, Mântuitorul prin focul acesta al Gehenei pe care îl folosește sau ca o sândă a Gehenei descrie puțin starea sufletului nelămurit și neîmpăcat cu Dumnezeu și cu aproapele. Starea sufletului de după moarte. Adică iadul, până la urmă, într-o anumită măsură iadul, pentru că el putem vorbi mult mai multe despre iad. Aceasta. Deci asta ar fi o altă explicație a focului Gehenei, a o sândei Gehenei. O alta... Mai este într-o anumită etimologie, în anumite explicații, ar însemna valea plângerii, cum noi folosim românii, că zicem multe ori că suntem în valea plângerii, noi care eram din Valea Jiului, eram tot timpul în valea plângerii, că este o vale în care nu este ieșire nici cum pe acolo, decât pe defileul Jiului, care e foarte, oricum leșin până ieși din defileul Jiului. Dar cuvântul Valea Plângerii era folosit și este folosit din vechime ca și loc, de obicei, de multe ori este numit întreg pământul ca o Valea Plângerii și căderea lui Adam din raiul care era înalt, în această vale, undeva la poalele raiului acolo, la răsărit de Eden, este Valea Plângerii. Deci noi am căzut din raiul desfătării în Valea Plângerii, în valea suferinței și a durerii. Și atunci unii traduc Gehena, Valea Gehenei, o sânda Gehenei, valea aceasta a Gehenei, o traduc prin Valea Plângerii, care chiar ar semna așa, ar putea fi tradus așa, și o vale care chiar era o vale care se numea așa la evrei și care în perioadele în care evreii s-au amestecat cu celelalte neamuri și au preluat anumite zeități, au preluat o zeitate înfricoșătoare numită Moloch, care cerea sacrificii umane. A fost culmea îndepărtării evreilor și a neamului evreu de Dumnezeu, pentru care Dumnezeu i-a certat aspru și pentru care au venit încercări foarte mari. Una dintre aceste greșeli mari a fost acceptarea de iudei și a unui zeu numit Moloch care cerea sacrificii umane și aduceau acolo sacrificii și chiar pe copiii lor și aduceau sacrificii înainte acestui zeu și sau ei se simțeau onorați să se sacrifice pentru acest zeu. Unii spun că despre această valea plângerii ar fi vorba când Dumnezeu zice cine va scăpa pe voi de o sândă a Gehenei. Ori starea celor oameni care își aduceau copiii ca sau rudele, sau soția, sau soțul ca jertfă acelui zeu inexistent, starea lor sufletească care n-avea cum să fie fericită, n-avea cum să-ți aduci tu copiii, n-aveai cum să fii un om cu minte la cap, luminat, înțelept, nu poți să fii om cu toate mințile la cap și să faci lucrurile astea. Și să-l lepezi tu pe Dumnezeu cel viu, care nu s-a cerut niciodată așa ceva și să faci asemenea lucruri. Pentru că ți s-a părut interesant sau te-a captivat sau te-a înfricoșat. Ori starea acestor suflete de groază și de frică și de de frică și groază a celor care urmau să fie uciși, dar de, în același timp, de propria acuză asupra conștiințelor și asupra vieților și de povara imensă a responsabilității de ce ai făcut asemenea lucruri, este asemănată puțin de Mântuitorul, dacă are și înțelesul acesta, cu starea acestor și cred că putem să o socotim și pe asta, cu starea acestor farisei cărturari care au ucis pe proroci și acum îl vor ucide și pe el. Adică cine îi va izbăvi pe ei de osânda ghienei, de osânda a celor care au ucis în Valea Plângerii? Deci cei care au ucis pentru un zeu nebun care nu exista în Valea Plângerii pe copiilor și pe rudele lor și alte nebunii au făcut și care și-au luat o osândă înfricoșătoare încă din lumea aceasta, ei înșiși, adică n-ai cum să nu simți osânda asta și piatra grea de mormânt care se pune pe sufletul tău după ce ai făcut așa ceva, această osândă și-o asumă și aceștia care vor ajunge să-L ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Sau ceva asemănător. Cred că toate înțelesurile sunt folositoare și s-ar putea să fi fost din toate câte puțin. Din toate câte puțin. Da. Continuăm. Șerpi, pui de vipere, capitolul 23, versetul 33. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți, cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstini. Dintre ei veți biciui în sinagogi și îi veți urmări din cetate în cetate. Ca să cadă spre voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Despre aceste două versete să mai vorbim, pentru că sunt foarte grele, foarte, cum să spun, o întrebare, de exemplu, care se va naște și care trebuie să o discutăm, de ce ei vor da răspuns de tot sângele tuturor dreptilor, începând de la Abel și aici se simte cumva că nu e numai dintre cei care pe o filieră subțire vin până la evrei. Au fost și alți drepți, au fost și alți uciși, au fost și alți, cum a fost inocența și curăția lui Abel ucis ca un copil, un tânăr care n-avea nedreptate, nu avea nicio vină și a fost ucis ca un miel și a dus la junghiere fără de glas. Nu l-a auzit nimeni strigând pe Abel sau bătându-se pentru viața lui sau făcând ceva. Și a murit ca un miel fără de glas, cum a fost Abel, cu siguranță au fost în toate neamurile pământului, au fost până la noi, au fost și după noi, au fost atâția și atâția. Deci nu e vorba numai de sângele dreptilor cunoscuți de iudei. Oare nu e vorba numai de tot sângele dreptilor curs pe pământ de la un capăt al altul istoriei? Și atunci de ce? Și oare numai pentru evrei era asta? Cu siguranță nu numai pentru evrei era asta. Cu siguranță cuvântul care i-a spus lui Dumnezeu, care spune Dumnezeu, vai vouă când treceți măsura părinților voștri, poate să zică nouă tuturor, în diferite păcate. Că noi care zicem că eu nu sunt desfrânat ca părinții mei care trăiau așa, 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 s-ar putea mai târziu să depășești măsura desfrânării păcatelor lor și greșelilor lor și să aud același cuvânt, că voi întreceți cu vârf măsura părinților voștri. Nu? Și nu e vorba numai de iudei, drepții lui Dumnezeu, cei blânzi au fost în general, cei blânzi și cei care au primit și care au mers pe calea aceasta blândeții și a dragostei față de om, au fost miei veacurilor și a istoriei, au fost chipurile în care s-a privit ca în oglindă Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Și atunci nu numai pentru ei, numai despre ei este vorba. Dar de ce cei ce fac rău cuiva? De ce cei ce fac rău sau nu cuiva până la urmă? Până la urmă fac rău lui Dumnezeu. Cei ce îl ucid pe Dumnezeu primesc sau iau asupra lor toată osânda tuturor relelor făcute la începutul istoriei până la sfârșitul ei. Că de fapt, într-un fel sau într-altul, asta e. Și cum îl ucidem noi pe Dumnezeu? Oare numai odată a fost ucis Dumnezeu și gata? Numai atunci, pentru că s-a întâmplat să fie între acele neamuri și acele generații și numai aceia vinovați? Oare Hristos nu este ucis și de noi inimile noastre și atâția și i-au ucis pe Dumnezeu și l-au făcut să tacă complet și l-au bajocorit și l-au vorbit de rău și l-au hulit și câți nu putem zice că nu l-au ucis pe Dumnezeu și l-au ucis pe Dumnezeu? Și oare ce înțeles are când zice că veți da seama și va veni asupra voastră tot sângele dreptilor? Unul dintre înțelesul, dar aceste versete o să le vorbim mai pendelete în lunile viitoare, pentru că e mult de spus. Dar foarte pe scurt, unul dintre înțelesurile simple este în fața judecății, când va fi judecata lui Dumnezeu, noi care am făcut rău multora, am făcut rău și am fost priceput și am avut inteligență practică, ne-am priceput să ne descurcăm în viață. Am știut, i-am bajocorit pe aia mai slab, mai sărași cu Duhul, mai neputincioși, mai care n-au știut să le cadă fisa mai repede, să înțeleagă, să ceva, și am luat peste picior și am profitat de ei și am fost nedrept cu ei. Și nu numai, pentru asta, bineînțeles că vom avea plata noastră, dar atunci când vom ridica piciorul împotriva lui Dumnezeu, cel care coboară și se labotese, se rășuiește în inimile noastre și vine să ne îmbrace cu El însuși și să locuiască la noi și în noi, atunci când o să-l osândim și o să-l închidem închisoarea inimii și o să-l ținem acolo închis toată viața, atunci când o să-l lăsăm bolnav, o să-l îmbolnăvim și o să-l lăsăm bolnav fără să-l cercetăm în inima noastră și în sufletul nostru și în viața noastră, atunci când o să lăsăm însetat și gol și flămând și străin și și despre El e vorba când zice Dumnezeu la judecată, apoi mai ales despre El, despre Hristosul care este în noi și care se identifică cu noi și care locuiește prin botez în noi și vrea să locuiască în noi și pe care noi îl însetăm, îl flămânzim, noi când facem aceasta, știți ce ne va mustra la a doua venire? Toți acei drepți care n-au făcut asta, știți? Adică sângele tuturor acelor drepți, mai mult decât orice altceva te va mustra în fața judecății lui Dumnezeu. Ei au putut. Ei n-au făcut asta. Nu neapărat cei drepți cu o înțelegere foarte profundă asupra lucrurilor și care au studiat foarte bine legea. Nu, ci vorba de dreptatea în sine, de curăția, de naivitate, de inocența, de unor oameni care au dus poveri, poate greutăți mari în viață, dar nu s-au revoltat, care au fost nedreptățiți de alții și s-au ținut grumajul sub piciorul altora, pricepuți, inteligență practică, au avut și au știut cum să-i țină cu piciorul jos, cât mai jos pe aceia care păreau mai naivi, mai curați, mai nepricepuți să se descurce în viață. Toți aceștia se identifică cu Hristos mult mai mult ca oricine altcineva și Dumnezeu se identifică cu ei și aceștia, sângele lor, viața lor, că sângele este viața omului, viața lor ne va mustra în fața judecății de apoi. Viața lor ne va arde că aceștia au putut să facă așa, că aceștia au trăit curați, că aceștia nu s-au murdărit, că aceștia de multe ori s-au lăsat uciși, s-au lăsat bajocoriți, n-au ridicat piciorul împotriva, în primul rând, sfinții, care sunt culmea blândeții și înțelegerii și îngăduinței. Și după aceea alții, toți aceștia veți da seama, cum zice Mântuitorul, zice, de aceea, iată, eu trimit la voi, așa, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor. Ce înseamnă să cadă? Adică să ne ardă, să ne mustre și ne mustră. Și ne mustră sângele acestor drepți și nedreptății care s-au făcut asupra lor. Dar despre asta o să vorbim altă dată. Am deschis numai așa puțin o portiță ca să vă fac poftă. Că se face la seriale, se dă puțin așa înainte și după aceea, dar acesta în episodul următor. Dar acum vreau să mai insist asupra altor lucruri care sunt în versetul 34. De aceea eu trimit la voi proroci, înțelepți, cărturari, dintre ei veți ucide, veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți număra, urmări din cetate în cetate. Răstignirea, zice, este vorba despre cei ce vor veni trimiși de Dumnezeu. În primul rând ne impresionează cuvântul, iată, eu trimit la voi. Adică acești oameni nu vin de capul lor. Noi avem impresia asta că noi îl alegem pe Hristos, noi ne rânduim viața, noi hotărâm ce să facem, noi pornim, noi dregem, noi lucrăm și la sfârșit mergem și zice, Doamne, ai văzut ce am făcut pentru tine? Eu sunt tare, Doamne, uite, nu ca ăla și ca ăla și ca ăla. Nu e așa. Mântuitorul spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Știți? Noi, așa să vă închipuiți viața noastră, Ție ți se pare că tu faci jocurile, tu hotărăști, dar dincolo de tine, mai presus de tine și pe dedesubtul tău și este mâna lui Dumnezeu care te ține și te ajută și te ridică și te lasă și te îngăduie și te trimite să faci asta, cele bune. Deci, în tot ceea ce este bun, este mâna lui Dumnezeu care te-a ajutat. E ca și cum ai zice, uite ce frumos am scris, vai ce caligrafic scriu. Și de fapt, nevăzut, mâna lui Dumnezeu ține mâna ta și tu dintr-o dată care scrieai numai porci măgari, zici, vai, incredibil ce frumos scriu. Dar este mâna mamei, mâna învățătorului, știți, care te ajută. În tot ceea ce este bun, este mâna lui Dumnezeu în spate. În tot ceea ce este greu și tu duci greul și până la urmă este bun că duci greu și nu te revolți și nu te învârtoșezi împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu te duce pe brațe la propriu și tu duci și tu puțin, așa, puțin, tu și tu. Greutatea, necazul este dus de Dumnezeu la propriu. Și acest cuvânt, iată, eu trimit la voi, care are autoritate, are ca la nemți, misen, trebuie, trimit, musai, cum au luat românii din Ardeal. De la nemți au luat, musai, mai dacă e musai, e musai, adică nu mai, asta e verb care nu se discută, trebuie. Și trimite cu putere, adică nu zice, iată, eu mă străduiesc, vedem dacă găsesc pe cineva, dacă mai îndemn pe unul, mai îndemn pe altul, nu. Trimit. Și aici să știți că se ascunde o întreagă teologie și o întreagă învățătură de viață creștină. În cuvântul ăsta, iată, eu trimit la voi. Atât. În ce sens? Cum să vă spun eu? Fiecare perioadă a vieții creștine, fiecare etapă, fiecare vârstă de viețuire sufletească, duhovnicească creștină, are vârstele, perioadele, etapele, capacitățile ei și nu poți sări etapele în general. Noi avem marele talent de a vrea să sărim etape sau nu, nici măcar să le sărim ca și cum ai fi un student de geniu și faci 2-3 ani într-unul și ai terminat facultatea într-un an. Adică nu. Noi le sărim așa că, un anul 3 este un examen nemaipomenit, îmi place cursul ăla. Mă duc direct și fac cursul ăla, chiar dacă eu sunt în anul 1 și... Dar îmi place chestia aia că ai despre arhitectura spațiilor verzi. Mă duc acolo. Știți, adică sărim așa, sărim cu peste și vrem să mergem repede la ce ne place. Așa facem noi în cele duhovnicești. Adică, de exemplu, înveți, ești aproape de credință, te-ai apropiat de biserică, de-abia descifrezi tainele catehizării minime, a înțelegerii scripturii, minime. Și tu zici, trebuie să încep să vă zic rugăciunea inimii puternic. Cam până în toamnă o zic așa și somn și în zi și în vis și în oricând. Și forțezi lucrurile. Nu zic că unii pot să o dobânească, dar e taina lui Dumnezeu cine este dat, dăruiește Dumnezeu și crede că e folositor pentru el, îi poate da așa, cum i-a dat lui Siluan în 3 săptămâni, că a început să o zică. Dar astea sunt rarisime, unii o zic 60 de ani și nu o să o zică niciodată așa cum a zis-o Siluan după 3 săptămâni. Nu era darul lui Siluan, nu era puterea lui, ci era bunăvoința și trimiterea lui Dumnezeu. Da, bine, mergi pe calea asta și i-a dat și puterea. Dumnezeu când te trimite pe cale îți deschide o nouă etapă de viață, nu te trimite ca și cum te-ar trimite, țin minte și acum ce prost, incapabil, incult sunt. Pentru că am venit în Cluj, când am venit am venit în Cluj și am venit la un cămin în observator. Și am venit mai repede cu vreo 4-5 zile și am venit așa, am primit cămin acolo. Și eu nu mi-am luat o lingură, nu mi-am luat un bec, nu mi-am luat nimic, nici haine de schimb. Nu eram așa și nu era nici bec în cameră, nu era nici pahar din care să bei, nu era nimic. Și primele lucruri m-am dus și am luat un cuțit, un pahar, dar mi-am cam terminat banii după ce am luat un pahar, un cuțit, o furculiță, o lingură. M-am dus la ruși acolo, la piață în spate și de acolo erau mai ieftine. Dar... Da, ne întoarcem. Dumnezeu când te trimite îți dă tot ce trebuie. E ca și un copil te trimite la școala elf, să zicem, care e vestită prin Cluj. Păi îți trimite cu rechizite, cu tot ce trebuie, cu caiete speciale, cu tot ce cere acolo. Așa te trimite Dumnezeu. Și noi, în general, nu așteptăm această trimitere a lui Dumnezeu, ci noi vrem într-un loc sau într-alt, vrem o trăire sau alta, vrem o stare sau alta, vrem o senzație duhovnicească, vrem entuziasme duhovnicească, vrem ce ne imaginăm noi despre un lucru și nu așteptăm să fim trimiși de Dumnezeu. E ca și cum și aici, în viața duhovnicească, este la fel de valabil adevărul ascultării, ascultării tainice. Există o ascultare interioară de Dumnezeu pe care omul nu e dispus să o împlinească. El acolo are tot felul de inițiative ale lui, părerile lui, dorințele lui, nebunești, expansive, intensive, de toate felurile. Și vrea nu știu ce și nu știu ce, și să apucă, gata, mă apuc să nu știu ce. Să știți și ca semn, că acum poate nu înțelegeți nimic, atunci ce trebuie să faceți, să ziceți voi, ce trebuie să facem dacă nu știm. În general, Dumnezeu îți deschide calea sau deschide înțelesurile spre ceva sau dorința, prin dorința extraordinară de a face ceva. Deci îți dă și dorință, îți dă și, nu știu cum să-i zic eu, râvnă. Că cele două mici mai bine râvnă, nu dorință sau și voință. Îți dă râvnă să faci ceva. Dom'le, la început, exemplu, ați venit la biserică și aveați râvnă să veniți cât mai des. E, aia era de la Dumnezeu, că nu v-ați zidit-o voi așa, că m-am hotărât de anul ăsta să am râvnă să vin la biserică. Nu ai. Dar dacă ți-o dă Dumnezeu, mergi pe râvna aia, fă ce ți-a dat Dumnezeu. El ți-a dat-o, El te-a trimis, ți-a dat și putere să faci. Așa cum pe apostol nu i-a trimis așa că pe niște amărâți, necunoscători, neștiutori în mijlocul lupilor, ci erau niște mii de amiei înțelepți, adică aveau putere de a lega, de a dezlega, aveau ce să spună și trebuiau să spună ceva, nu? Noi nu știm, dar ne-a trimis Hristos aici. Nu știm ce să zicem, na, omorâți-ne. Adică, nu așa. Dumnezeu când te trimite cu un gând, cu un rost, îți dă și putere să faci acele lucruri. Ori lucrurile astea se întâmplă la fiecare etapă duhovnicească a vieții noastre. Și când e de la Dumnezeu ceva, îți dă și putere să faci acest lucru. Înțelegeți? După ani și ani de strădanie preoțească, cum am știut eu, ce am știut, cât am putut, pricepe, duhovnicească, creștinească, frățească, de experiență cu mii de oameni care vreți să vă apropiați de Dumnezeu, îmi dau tot mai mult seama și încerc să văd în scrierile părinților aceste pagini și aceste paragrafe și aceste lucruri care nu le vedeam pentru că nu le înțelegeam. Dar acum le văd, deși le-am citit de 10 ori, de acum încerc să le văd. Pentru că, și care spun că la vremea cuvenită, la vremea lor, îți dă Dumnezeu dacă îți dă. Iar dacă nu, mergi pe ce ți-a dat râvnă până atunci. Nu te-a apucat tu de capul tău. Vreau să am râvnă spre nu știu ce. Nu! Nu-ți folosește, nu știi. Poate să fie de multe ori anumite trăiri sau anumite lucruri duhovnicești pe care le vrei tu, pot să fie ca și o gustare din pomul cunoașterii binei și răului înainte de vreme. Și să ajungi la niște căderi duhovnicești pentru că ți-ai dorit ceva ce nu era pentru tine atunci. Nu puteai înțelege, nu puteai primi. De exemplu, dorința de a ține niște posturi extreme numai pentru că îi vezi pe alții că fac și atunci din un fel de invidie vrei și tu, e o mare greșeală. Dacă Dumnezeu nu te-a trimis pentru asta și nu simți râvna pentru asta, fără să te intereseze că zic ceilalți, ci ți-a dat Dumnezeu pornirea asta din inimă să faci asta și simți că în asta te folosești, nu merge pe calea asta, nu te apuca de asta. Într-un fel, duhovnicul asta trebuie să facă, să-l oprească pe om din toate aceste râvne false sau create, porniri create din mintea lui, de imaginația lui, de entuziasmul lui, de citirea patericului, de citirea nu știu ce, de wow, și să-l lase încetul cu încetul să-și descopere râvnele pe care le-a dat Dumnezeu firesc și care sunt în el, ca niște izvoare care curg, dar care se schimbă de la etapă la etapă. Și care dintr-o perioadă duhovnicească, vârstă duhovnicească, trecând în alta, poate să se schimbe sau poate să sporească sau să se diversifice acea înțelegere asupra unei porniri, râvne, hotărâri ale tale pe care ți-a dat Dumnezeu. De exemplu, atunci când mă spuneam că la mormântul părintelui auzeam în inima mea: unde ai pierdut atât timp? Deci unde ai fost? De ce ai întârziat atât? De ce ai pierdut atât timp? Din momentul acela, nu numai că am putut să fac lucruri care îmi trebuiau ani buni, mulți, ca să pot să le fac, Dar mi-a dat Dumnezeu puterea să le fac, adică mi-a și dat puterea să fac în, și să nu mai pierd vremea aceea. Înțelegeți care urma. Nu era o chestie care am hotărât-o eu. Că eram un leneș și un nepăsător și vreau să dorm și, să, și vreau și acum. Dar, da, dar acea râvnă ți-a dat-o Dumnezeu. Nu ești tu marele care ți-ai hotărât-o și ți-ai clasat-o și ți-ai hotărât nu știu ce și ai luat multe vitamine și ai devenit râvnitor. Nu. Ci e un dar pe care o cale pe care te trimite Dumnezeu. Mergi pe asta. Înțelegi? Și fiecare are câte o cale de genul ăsta. Fiecare are o trimitere. Fiecare îi trimis pentru ceva, îi se dă ceva de făcut. Să-și asculte glasul conștiinței, inima, să-și asculte râvna interioară a inimii, a minții, a voinței, a sufletului și să meargă pe el. Dacă tu, de exemplu, simți că în bolnavi te odihnești, te liniștești când mergi la ei, când îi ajuți, ca medic, ca creștin, mergi pe calea asta, ți-a dat Dumnezeu râvna asta, fă asta. Fă asta mai mult decât celelalte. Nu zi, dar uite, ăia stau mult la biserică. Vreau și eu să stau mult, 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 mult. Și încerc să faci și aia mult, dar uite aia ce studiază la scriptură pe rupte. Să mă studiez și eu la scriptură și nu prea ai chestii. Tu studiezi pe acolo, dar nu prea înțelegi multe. Și aia pe care ți-a dat-o Dumnezeu râvnă și ți-a dat și putere și dar să faci, o ții acolo într-o mediocritate și tu tot năzuiești la altul și la altul și la altul și la ăla, că uite ăla ce face și uite ăla ce face și vreau să fiu și eu ca ăla, ca ăla și ca ăla. Și îți greșești, îți ratezi viața duhovnicească, îți ratezi viața duhovnicească, întârzi enorm. Fiecare Dumnezeu îi dă un dar și o lucrare în care El este bun. Este bun nu pentru că El este bun din naștere, ci este bun pentru că îl trimite Dumnezeu și îl ajută, înțelegeți? Și îi dă și râvnă. E ca și cum ai zice, pe calea asta voi fi cu tine, pe ălălalte faci ce știi. Și te duci tu, nu, că eu vreau pe la Pitești, nu vreau pe la Ploiești. Nu. Du-te la Pitești și ești singur și nu ți întinde nimeni ca la bicicliști chestia aia cu apă să bei și nu. Și mor de sete și zice, ce nu ești cu mine, Doamne? De ce nu ești cu mine? Și tu n-ai vrut să mergi pe unde te-a îndemnat Dumnezeu, unde ți-ar fi și ajutat, unde s-ar, și unde ai fi fost și bun. Știți, asta e taina. Că noi, de fapt, nu suntem în stare să primim această îndemn, această trimitere a lui Dumnezeu cu care ne trimite spre ceva, pentru că începe să comparăm și zice, la parcă are o trimitere mai bună, la parcă are o dorință interioară mai bună, aș vrea și eu ca ăla. Și atunci tu disprețuiești să ți-a dat Dumnezeu din pricini de laudă, de cinste, de invidie, de alege altceva sau vrei altceva și această uitare încolo și încolo pe care Mântuitorul o condamnă când, știți când zice că lucrau muncitorii și ăla care a venit la ceasul la nu știu câtelea, ăștia au zis bine, dar noi am muncit din ceasul întâi și se uitau, se chiorau la ăia, ce muncesc ăia, cât muncesc, ce, nu știu ce, ăla de ce a muncit atâta. Nu-i place lui Dumnezeu asemenea. Nu că nu-i place, nu-i vorba că nu-i place Dumnezeu și că ai un chip așa mai urât și mai supărăcios dacă te uiți așa. Nu, ci e vorba că tu îți ratezi de fapt calea ta, uitându-te în dreapta și în stânga și întrebând ce face ăla și ce face ăla și dorind să faci și tu ceva de genul ăla, în loc să faci ce trebuie și ce ai tu râvnă prin firea ta. Fă ceea ce prin firea ta, cea nouă zidită de Dumnezeu după ce te-ai întors pe Dumnezeu. Pentru că urmarea acestor trimiteri ale lui Dumnezeu rezidesc firea și dau noile caracteristici ale sufletului, ale chipului celui nou. Această conlucrare cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu în sine, urmând căile pe care ești trimis și ai râvnă și Dumnezeu ți-a dat râvnă să le faci și îți face plăcere cele bune spre Dumnezeu, aceste urmări îți rezidesc chipul interior aproape dispărut, sub mâzga păcatului, și dărâmă chipul cel vechi al omului cel vechi cu personalitățile lui debordante și cu mândriile lui și dărâmă și rezidesc chipul duhovnicesc. Așa încât, cum zicea Vladimir Losky, personalitatea unui creștin este alcătuită din caracteristicile sau trăsăturile pe care ale chipului personalității, ale chipului interior, pe care tu împreună cu Hristos le-ai creionat, în care tu te-ai luptat împreună cu Hristos ca să le creionezi. Acela este personalitatea ta adevărată, nu pe cele care te-ai pomenit cu ele, așa a fost, așa simțeam, așa vroiam, nu. Cele pe care le faci împreună cu Dumnezeu, unde ți-a dat El râvnă și tu acolo să mergi, să lucrezi, să faci ce trebuie să faci în cele bune, în cele bune, în ceea ce simți că folosești pe alții, te folosești pe tine. Fără să te uiți în dreapta și în stânga, că uite, dar ăla creionează altceva. Lasă ce creionează celălalt. Tu să ai încredere în Dumnezeu, în ce ți-a trimis El să faci tu. E cam complicat ce vreau să spun, sper să înțelegeți. Dar, de fapt, e foarte simplu. Acum, Înțelegeți puterea cuvântului? Iată, eu trimit la voi. Și cuvântul pe care îl spune Mântuitorul: iată, eu vă trimit precum pe miei în mijlocul lupilor. Iată, eu vă... nu voi mai ales pe mine, ci eu vă aleg pe voi. Eu v-am ales pe voi. Fără mine nu puteți face nimic, nimic. În sensul ăsta, chipul acela omenesc în care noi facem după voia noastră, după capul nostru, după moștenirile noastre, acela va pieri. Praful se va alege de el. Va pieri. Dar ceea ce lucrăm împreună cu Dumnezeu rămâne, și ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu și ne trimite și ne urmăm calea, rămâne și putem face ceva. Acelea sunt veșnice. Numai trăsăturile acelea nu se mai șterg ale chipului. Ah, și legat de trăsăturile chipului, nu pot să nu vă zic o întâmplare pe care am aflat-o astăzi și care trebuie spusă și am primit binecuvântarea să o spun. La Cinciș. Cincișul este o localitate lângă lacul Cinciș din Hunedoara, cam la în linie dreaptă vreo 12-13 km până la Prislop, ceva de genul ăsta așa, poate mai mult, nu știu. Și acolo a slujit părintele Crăciun Opre. Opre, zic unii, Opre alții. Nu știu, Opre, cred că se zice. Și pe care noi îl cunoaștem, a fost aici mai multe ori, eu îl cunosc mult mai de mult și un om al lui Dumnezeu. A fost și este. Pentru că a murit, dar este că este viu. Sufletește. Și lângă biserică a fost, este mormântat părintele Crăciun, lângă biserica unde a slujit, la Cinciș. Și acolo, lângă mormântul lui, între biserică și aici în mormântul lui, între, după biserica, mormântul și lângă mormântul lui este construit un corp de clădire asemănătoare cu clădirile construite la Prislop, așa, cu bolți, asemănătoare, și care a fost proiectată de părintele Arsenie Boca. Adică îl cunoștea bine părintele pe părintele Crăciun, care a fost om care a trăit în închisorile comuniste, a fost dintre studenții care au fost supuși reeducării la Pitești, vă dați seama. Și copiii lui, dintre care domnul Adrian Oprea, care e de la psihologie, fiul lui, spune că lor nu le-a spus nimic niciodată de ce s-a întâmplat în închisoare. Deci așa grozăvii a trăit el acolo, încât nu le-a spus nici la soție, nici la copiii lui niciodată nimic. Nici nu știu dacă ar fi putut primi sau dacă auzeau ce puteau să... cum puteau să dezvolte sau să stingă minteala care puteau să o primească ei ca și copiii în inima lor după ce auzeau ce a pățit tatăl lor, ce s-a întâmplat cu el și prin ce a trecut pe acolo. Oricum, acest om a ieșit de acolo, a devenit preot și încă ce preot, și îl cunoștea pe părintele Arsenie. Înainte de a fi la cu Cinciș acolo, soția părintelui, Anișoara, l-a chemat o dată pe părintele Arsenie de la Prislop la Cinciș, că acolo, ea era de acolo din Cinciș, și părintele a urcat cu ea din vale de jos, unde acum nu era lacul atunci, că lacul e artificial, lacul e imens. Și nici nu se punea problema atunci să se facă lacul artificial. Nu era așa ceva. Și părintele s-a urcat cu ea, ea era tânără atunci, și la un moment dat a înfipt așa un toiag și a zis: uite mă, până aici o să fie apa. Și jos era satul. Și a zis: cum, părinte, până aici? O să vezi tu. Până acolo a fost apa, după 20-25 de ani, când s-a făcut barajul, de care nu știa nimeni atunci. Cred că nici proiectantul nu se născuse încă, sau cine știe ce. Sau cel care a venit în minte să facă. Și, deci, avea o relație veche cu părintele Arsenie și ea, Anișoara, cu care am vorbit astăzi, doamna preoteasă, care trăiește, și părintele Crăciun. Și în ultimii ani, când venea la Prislop, părintele Arsenie îi chema pe amândoi, soț și soție, și zicea: mă, trebuie să faceți voi, să refaceți biserica, și au refăcut-o complet și au mărit-o din Cinciș, trebuie să refaceți voi biserica și în jurul bisericii să faceți un fel de așezământ, mai un fel de mănăstire așezământ pentru bolnavi, necăjiți, pentru copii, asta să faceți. Și ei ziceau: bine, facem noi, dar nu știu, imaginau cum, în perioada comunistă, să facă așa ceva, era de neînchipuit. Și prin 87-88, dintre ultimele călătorii ale părintelui la Prislop, vine la Prislop și undeva pe la 10-11 noaptea îi sună pe telefon de la mănăstire. Mănăstirea avea un telefon de la KMM de război. Nu știu dacă știi, am prins telefonul ăla. În vârstă așa și faci zic. Alo, alo! Poșta, dați vă rog, nu știu ce. Și trebuia să învârți așa ca la băia de pe front. Și de la mănăstire sună pe părintele Crăciun la cinci și zice: părintele Arsenie vă cheamă la el acum. Vieții de ei, nu știu ce găsesc ei de acolo, câți kilometri trebuie să bată, noaptea aia ajung, la 11:01 noaptea. Și părintele zice: uite măi, nu știu dacă ne mai întâlnim, uite ce trebuie să faceți voi. Și le iau o foaie de asta și aici pe foaie le face așa trei dreptunghiuri. Trei dreptunghiuri puse în diferite, cam așa, și aici biserica în mijloc. Ca un fel de mănăstire înconjurată de chilii. Dar ei n-au înțeles ce-s dreptunghiurile alea și au zis: astea-s corpuri de clădiri. Păi trebuie să le faceți, ăsta o să fie, nu știu ce, nu știu cum. După care ei săracii s-au apucat, la început episcopia Radului a fost împotrivă, n-a vrut să-i lasă, deși au zis: din banii noștri și a copiilor care începuseră să muncească, și copiii și-au plăteau direct din salariu ca să câștige, ca să se cumpere materiale ca să se construiască pe acolo. Și copiii și ei, deci numai din banii lor, nu. Și totuși episcopia n-a fost de acord, nu știu din ce motive. Oricum, a murit părintele Arsenie, a venit perioada libertății, un corp de clădire s-a construit. Dar celelalte două nu sunt bani, e greu. Ce s-a întâmplat în a treia zi de Paști, acum anul acesta? În acest corp de clădire care s-a construit totuși și unde este o sală, un fel de sală așa de sală mai largă, un om de acolo din sat mai deosebit, mai avut, și-a botezat copilul la Aftea și a zis: după ce îl botez la Aftea, la părintele Ioan de la Aftea, vreau să fac și o masă, dar vreau să o fac nu la restaurant, nici acasă, ci aici, în corpul ăsta de clădire, care e lângă biserică, e frumos, e nu știu ce, nu știu cum. Și maica preoteasă a zis, că ea acum urma singură pe acolo, a zis: da, bine, dar fără fumat, fără băutură și fără muzică, că doar e așezământul omcesc, nu putem să... Da, maica, așa facem. Și au venit vreo 450 de persoane, a fost chemată chiar și maica preoteasă, și asta a treia zi de Paște, anul acesta. Și în timp ce stăteau la masă și vorbeau ce aveau de vorbit, după ce erau spre sfârșitul mesei, pe unul dintre pereți era pictată cineașă de taină, ortodox, în stil ortodox. Și la un moment dat îmi zice biata maică preoteasă: am văzut toată lumea s-a ridicat în picioare și s-a apucat să fotografieze, să se îmbulzească să fotografieze cineașă de taină. Și a zis: dar ce a apucat pe ăștia să acum toată lumea să fotografieze cineașă de taină, că până acum au mâncat liniștit și toată lumea era... Și de fapt se întâmplase un lucru greu de înțeles pentru mințile oamenilor moderni, superiori, raționaliști, științifici, scientologici, de tot felul. Greu de înțeles, în lângă pictură, cam la o palmă, s-a făcut o aureolă galbenă, și nici lucru echipul părintele Arsenie, Boca, și care a stat în văzul tuturor acei oameni, erau și preoți din sat, cu încă câțiva preoți, era primarul, erau oameni serioși pe acolo. Toți au stat vreo 5 minute și s-au uitat și s-au îmbulzit acolo și își făceau la cruci, zicea maica de numai, și i-a zis: maică, nu vii să... Ce să vă dragă? A zis: hai să vezi că e chipul părintelui. Și el s-a ridicat încet așa și până a dispărut cumva la un moment dat. După aceea a apărut același un fel de aureolă, tot așa, și chipul părintelui Crăciun, care murise. Și aceste lucruri s-au... Tot așa, câteva minute a rămas și s-a înălțat. Și a fost cutremurător pentru ei și greu de înțeles. Și acum unora li s-a părut că a fost... asta cu s-a părut, nu mai vreau să o spun. Așa, deci s-a întâmplat asta la Cinciș în a treia zi de Paști, 15 aprilie, și maica mi-a zis: spune, părinte, că la toți le-a fost rușine, au fotografiat toți, e plin de imagini, dar li cam rușine să spună, că zice lămăsălică lumea că suntem nebuni și suntem mistici. Și chiar și, probabil că așa gândesc, și chiar ea zicea că și până și părintele de acolo, săracul din sat, i-a spus, și de ce n-a spus părinte la episcopie? Și a zis: păi, dar ce să spun, am zis și eu, i-a spus la nu știu ce nașa lui de pe acolo, de la episcopie. Și ea era foarte necășită, așa că parcă oamenii se rușinează de asemenea lucruri, de minunile lui Dumnezeu, că așa vrea Dumnezeu să lucreze. Acum, de ce s-a arătat așa și în ce chip și ce vrea să însemne, nu știm. Oricum, asemenea întâmplări, mai ales legate de părintele Arsenie, văd că în ultimul timp se mulțesc foarte mult și... Da, nu vreau acum să dau niște explicații greșite. Dar vreau să zic asta, că maica mi-a zis: spune studenților, spuneți! Și am zis: spun. Se caută voluntari pentru centru de asistență medico-socială Sfântul Pantelimon, cartierul Mănășturi. Deci, centrul Arhiepiscopiei, Mitropoliei. Se caută voluntari care să... 4-5 fete, zic ei. Acum pot să fie și băieți, dacă sunt milostivi și binevoitori. Pentru a merge la domiciliul bolnavilor, se reducă pampers în care ce trebuie să se ducă medicamente, se petreacă câteva, petreacă câteva clipe împreună cu acești bolnavi, de luni până vineri, între 8 și 4. Deci, voi puteți să alocați numai o oră, două. Nu trebuie să stați între 8 și 4 în fiecare zi. Pe săptămână puteți să alocați o oră, două, dar Maica Mavra și-a lăsat aici telefon. Și care vreți dintre voi, ea a zis că e dispusă pentru cei care vor, după aceea să le și scrie și în CV, uitați, a fost voluntar la noi, a mers, a făcut atâta, adică să vă folosească și la ceva practic, dacă după aceea vreți să vă angajați. Dar eu zic să vă pregătiți, să vă folosească și la ceva duhovnicesc, dacă vreți să mă mântuiți. Da. Am o problemă de câțiva ani, la început am trecut cu vederea, apoi m-am străduit să-mi schimb viața. Problema nu a dispărut. De o vreme parcă nu mă mai pot echilibra. Plâng adesea, aș vrea să se rezolve problema, dar mai mult aș vrea să mă pot controla, să nu mai simt durerea aceea lăuntrică care e sfâșietoare pentru mine. Îmi adaug argumente că așa vrea Dumnezeu, dar nu mă mai pot controla. Durerea vine și mă lovește parcă pur și simplu tot mai des. Bine, acum nu știu despre ce durere e vorba, ci în general caută un duhovnic bun, un bun, bun duhovnic, un om care și cu experiență și mai în vârstă și cu experiență și cu durere pentru durerea oamenilor, cu inima care se frânge de durere pentru durerile oamenilor. Dacă nu, până îl găsești, caută și o caută pe Maica Domnului, caută pe Sfinții care au această aplecare spre durerea omenească și roagă-te lor, cheamă-i neîncetat. Vă îndemn, de exemplu, să ziceți cum la Sfântul Nicolae, care îl îndurera orice om necăjit, oriunde, nu numai necazurile exterioare, ci și interioare și de durere, vă dați seama, a auzit și a simțit în timpul vieții durerea și sfâșierea lăuntrică a celor trei voievozi care erau urmau să fie uciși a doua zi dimineață, pe care nu i-a auzit nimeni, niște aruncați în temniță, niște nimeni. Și el i-a auzit de la poate mii de kilometri, mii, pentru că de la Miralichiei până la Constantinopol era cale lungă, mii de kilometri. El i-a simțit și și-a intervenit în vis, în noaptea aceea, cu grăbire, și la împărat, și la mai mare temniței, și ca să oprească nedreptatea și... Și acea durere a celor oameni, sfârșirea lăuntrică, a auzit-o Sfântul Nicolae. Păi cum să nu o audă și pe a ta, dacă el are darul acesta și dragostea asta față de oameni? Și atunci vă îndemn așa, să ziceți, dacă vreți, și dimineața și seara acatistul Sfântului Nicolae, iar pe parcursul zilei să ziceți de câte ori puteți, ca un fel de rugăciune a inimii, Sfinte Ierarh Nicolae, cu atât ai făcut minuni, fă și cu mine cel mai din urmă dintre păcătoși, ajută-mă și pe mine, vină și la mine. Nu se poate să nu te audă, nu se poate. Faceți asta 4-5 zile. Nu se poate. Mi-a spus un elev, Părinte, eu n-am crezut așa în minunile Sfântului Nicolae și în puterea lui și în osteneala lui de a interveni pentru oameni. Dar domnul nostru profesor de religie ne-a zis, măi, vreți să vedeți ce puternic, ce dragoste are Sfântul Nicolae și ce putere are? Da! Și era o clasă, nu știu, mai amărâtă. Nu era o clasă deosebită de la un liceu special, de la o, nu știu ce liceu, Andrei Șaguna din Brașov, sau nu mai știu ce liceu special, unde toți intră la facultate. Și era un liceu mai amărât, din care dacă intrau 2-3 la facultate, era dintr-o clasă. Și a zis, uite, dacă cu mine, a zis, era profesorul de religie, a zis, dacă timp de, nu știu cât a zis, 3 săptămâni sau 4 săptămâni, o să ziceți acatistul Sfântului Nicolae până vor fi examenele, cei care vor zice cu toată râvna și vor învăța, că trebuie să și înveți, nu m-a zis și tu nu vezi nimic. Vor intra la facultate. Nu credem. Și am zis, dom'le, nu știu câți dintre ei, 12 sau așa, au hotărât să facă. Și au făcut, toți aia au intrat. Păi, lăs, nu au intrat. Da. Are mare dragoste Sfântul Nicolae față de oameni. Dar ce să mai zicem de Maica Domnului? Deci și pe Maica Domnului, în întristările acestea mari, nu este ceva mai folositor decât rugăciunea către ea și paraclisul Maicii Domnului, care mângâietoare mai mare a sufletului nu este. Și atunci Olaf și la un duhovnic bun, dar și la cei, la Sfinții lui Dumnezeu și la Maica Domnului. Vă rog să spunem o rugăciune pentru Andreea, pentru luminarea minții și alegerea serviciului. O să zic repede că văd că sunt multe. Degetul cu un strop de apă pe care bogatul îl cerea lui Dumnezeu de la Lazar. Ce era de fapt? Ce cerea bogatul? O împăcare cu Lazar. O vorbă bună. Să-i spună gata, hai că te-am iertat. Dar Dumnezeu nu vrea să spună că Lazar era, Lazar era așa un fel de tip dur care zicea, chinuiește-te. Azi că eu m-am chinuit. Nu, ci că acolo conștiința nu mai poate fi acoperită cu stropul de Lazar, cu stropul de apă de pe vârful degetului Lazar. Da, despre asta spune altă dată. A spus că la nivelul duhovnicesc pământul în Sfânta Scriptură înseamnă inima omului. Da, ce semnifică munții, văile, marea, cerul? O, e mult de spus acum, dar oricum, așa cum inima are înălțimile ei și inima înseamnă tot omul, nu înseamnă inima asta, ci înseamnă omul. În vechime, la părinți, inima însemna omul întreg, în întregului ca ființă, ca osteneală, ca strădanie, ca suflet, ca ființă. Și așa cum sufletul are partea cea mai înaltă, partea duhovnicească, aceea a întâlnirii cu Dumnezeu, Duhul în care se întâlnește cu Dumnezeu, așa munții în Scriptură și unde mai semnifică această parte înaltă a sufletului care are capacitatea de a se întâlni cu Dumnezeu. La munți sufletele să ni le ridicăm, zice Sfânta Paraschiva, dacă citiți pe icoana ei. Citiți ce scrie pe icoana ei, că e asta, zice. La munți sufletele să ni le ridicăm. Asta nu înseamnă că la peșteri, prin crăpături, să mergem toți să stăm pe acolo. Nu asta. Nu asta îndeamnă pe oameni. Ci la munții duhovnicești, la înălțimile, la trăirea cea înaltă, la ridicarea minții de la nimicurile și de la gunoaiele veacului acesta și la cele înalte, așa cum, de fapt, tot heruvicul s-ar putea rezuma la munți sufletele să ne ridicăm. Adică toate grijile lumească, la noi să le pădăm. Noi care pe heroin cu taine echipim și făcătoare de viață trăim trăită, sfântă când traducem, toate grijile lumească, la noi să le pădăm. Adică noi care suntem din neamul lui Dumnezeu și ne asemănăm cu heruvimii, să ne ridicăm sufletele la cele înalte. Să uităm toate grijile lumească. Acum, începând de acum, de la jumătatea liturghiei, gata cu grija. Măcar atât să dăm lui Dumnezeu. Atât. Să ne ridicăm sufletele spre liniștea aceea de care e nevoie ca să poți să ai tihna, să te întâlnești cu Dumnezeu. Liniștea, odihna, să-L auzi pe El. Altfel tot timpul, da, dar ce voi face, dar mâine, dar acum iau înghețată după liturghie sau nu iau înghețată, nu. Suma sau o fac cu mov sau o fac cu verde, nu. Renunți la tot atunci, te gândești numai la Dumnezeu. Ridici la partea sufletească, cea mai înaltă, duhovnicească. Asta înseamnă munții. Și celălalt o să le vorbim altă dată, pentru că e mult de vorbit aici. Domnul Staicu, nevăzător, are nevoie de persoană care să-l ajute, în principiu să-l plimbe 4 ore pe zi, contra cost. Domnul Staicu, un om deosebit, fost profesor la liceul de nevăzători, un om în vârstă, un om de la care cred că aveți de învățat multe. Și oricine, băiat sau fată, poate să facă asta. 4 ore pe zi trebuie să-l scoateți, să-l luați așa de braș, să-l plimbați cu el pe străzi și la sfârșit îl duceți acasă și ziceți, domnul Staicu, poftiți, ați stat-o. Și el vă plătește pentru asta, el e nevăzător și nu poate să stea tot timpul în casă. Trebuie să luați legătura, aici este numărul de telefon și vă spune exact cât, nu cred că fiecare zi. Oricum, pe Olimpia care mergea, o vedeam foarte des pe aici, așa că nu făcea, nu șeșa din file decât câtă muncă făcea. Unde greșesc? Merg la biserică aproape zilnic, mă spovedesc, etc. Dar când vine o problemă mare, mă las parcă doborâtă, simt că sunt așa de slab, așa vulnerabile, probabil că și firea este. Acum, să vă închipuiți că, în general, de multe ori, tocmai aceste moșteniri dezastroase ale unei firi foarte slabe, de la părinți, bunici, strămoși, de la păcatele părinților care au slăbit foarte mult firea, o asemenea fire dezastroasă, moștenită ca și caracteristici, ca și povârnire, ca și pornire a firii spre ceva, tocmai aceasta ne duce la biserică. De multe ori biserica e plină de asemenea oameni bolnavi. De fapt, biserica e un spital. Ea nu e pentru drepți, curați, frumoși, desăvârșiți. E pentru bolnavi. Așa că nu vă mai mintiți că și la biserică să fie omul. Acolo trebuie să fie omul, așa, așa, așa. Acolo sunt bolnavi duhovnicești. Pentru aceștia a venit Hristos. N-a venit pentru drepți și frumoși și curați. Și atunci tocmai asta îi aduce la biserică de multe ori, dar e foarte greu de depășit această Știți cum e? E ca și cum generații întregi au suflat, cum suflă vântul peste mare, până se fac valuri tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari, și tu ai vrea ca dintr-o dată la tine să fie liniște totală, valurile să nu mai bată, senin și tăcere. Ori asta e foarte greu, că tu aduci cu tine valuri imense care vin înspumate și care parcă se revarsă din suflet în afară, îți sare țandra din nimic, îți vine să stai cu pumnul, îți vine să vorbești urât, îți vine să înjuri, îți vine să bei, îți vine să... Pentru că aceste valuri au fost zidite bine, bine construite din vechime și ele se văd în tine, se vădesc. Bineînțeles că la acestea te ajută foarte mult o apropiere conștientă și rațională, rațională în sensul bun al cuvântului, nu rațională, rece și nepăsătoare. O apropiere conștientă de Sfintele Taine și de toată învățătura Bisericii, nu numai de Sfintele Taine. Există o împărtășire de Sfintele Taine și vizibilă, clară, cum o avem, cum e la împărtășanie, că pur și simplu o mănânci împărtășanie, dar există și o împărtășire. Ca să poată să aibă putere de săvârșită această împărtășanie, ea trebuie să fie și o împărtășire la nivelul înțelegerii. Trebuie să știi cu cine te împărtășești. Trebuie să-ți dorești să te împărtășești, să ai râvnă să cauți pe cel care, cu care trebuie să te împărtășești. Deci trebuie să fie și o împărtășanie la nivelul minții, de trăire, de înțelegere. Nu se poate numai la un nivel așa, merg și fac și da, mi se rezolvă de la sine, că e ca și cum... Tu afli că cineva ți este mamă, nu știai că ți este mamă și de atunci te duci formal pe acolo, pe acasă, pe unde îi zice că e mama și mănânci câte un blid de supă și zici, Doamne ajută, deci tu ești mamă. Bine, mai vin. Atâta e relația ta între tine și mama. Că ea îți dă un blid de supă și... Na, îți mai dă un tricou câteodată. Adică, dacă așa e, atunci tu, practic, exterior, poți să fii ca un copil, dar interior nu ești copilul. Ești rece și nepăsător și... Ți se pare normal, e mama, trebuie să facă. Dar relația cu mama adevărată ar trebui să fie și interioară, și de înțelegere, și de inimă, și de... Ea, asta lipsește în general creștinilor. Cine se plânge, așa cum zice aici, că merg la biserică, zilnic, fac, drag, nu știu ce, de obicei acești oameni nu au această împărtășanie interioară, de înțelegere, de căutare lăuntrică, de împărtășire cu Hristos nevăzut prin cunoaștere, prin înțelegere, prin deschiderea inimii spre El. Nu există această, Părintele Arsenie o numea învățătură, cum o zicea el, zicea cumva, concepție de viață creștină. O concepție de viață creștină. Deci adică o luminare și o clarificare clară. Ce vrei să faci? Care e calea ta? Ce-i bine, ce-i rău și să și crezi în asta, nu așa că, na, dacă așa zice, asta e. Adică să și crezi în asta, să ai convingerea că e așa, o asemenea concepție de viață creștină este cea care asigură lucrarea puternică a tainelor și cumva pregătește și întâmpină și îți pregătește cămara de tâlhare a inimii și o face cămară călduroasă, măcar un graj, dar mai călduros cât de cât pentru Hristos. Adică nu chiar, nu rămâne chiar numai peștele tâlhari, știți? Trebuie și asta. Deci la cei care zic așa, de obicei așa a doua parte este foarte puțin băgată în seamă. Că sunt slabă și... Dar în același timp se știe că aceste valuri care vin de la, din moși în strămoși sunt foarte greu de ținut. Foarte greu de ținut. Foarte greu de biruit. De fapt, omul nu le poate birui. Nu poate, nu poate, nu poate. Numai cu Dumnezeu. Și încetul cu încetul și la măsură și la vreme, când El îți va da putere și râvnă să le biruiești. Și capacitate și mediu și loc și tot. Până atunci nu o să... Tu trebuie să te lupți cât poți, dar să nu te iluzionezi că le vei birui. Te lupți cât poți și vei cădea de mii de ori. Te vei ridica de mii de ori. Te vei mânia iară, iară și îți va părea rău. Iară te lupți, iară, 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 iară. Te străduiești neîncetat, neîncetat, fără să-ți pierzi nădejdea. La vremea cuvenită de Dumnezeu îți va da râvna și puterea să nu mai faci. Așa cum la un moment dat ziceați, eu nu pot să postez. Așa cum după aia postiți cu o ușurință. De la voi era râvna aceea. Că înainte nu puteați, cum să nu mănânc eu? Ah, dar nu pot, eu nu mă pot abține. Sau alții care acum țineți și sunteți curați cu trupul și nu aveți și vă păstrați curăția până la căsătorie. Păi înainte nu vă puteați imagina așa ceva. Îmi spunea un băiat, părinte, abia a respira, abia apă a respira și a avea relații la fel de necesar. Deci nu își putea imagina că se poate trăi altfel. Și acum trăiește și îi se pare foarte normal. Dar nu-i de la el. E un dar, e o putere pe care a cerut-o, a căutat-o cumva, a înțeles-o și a căutat-o și Dumnezeu i-a dăruit-o. Așa și această biruință împotriva acestor patimi înfricoșătoare care lovesc sufletul din spate, este, ne-o va da Dumnezeu dacă, dacă căutăm să mergem pe calea Lui, dar încetul cu încetul, la măsură, la vreme, Părintele Arsenie Papacioc era expert în asta. Tot timpul îi îndemna pe oameni să nu se grăbească. Stați încet, stați încet. Oricine venea și zicea, da, n-am reușit să biruiez mândria. Păi zicea, da, încă n-ai 70 de ani. Zicea. Da, adică, și era foarte sincer. Îi se părea o mândrie și o bățoșenie că vreau să biruiesc mândria, să fac, să drec, să... Păi, dar cine ești tu, mă? Tu știi ce înseamnă? Adică înseamnă colaborare cu Hristos de o viață ca să biruiești capul diavolului care e mândria. Tu vrei, o biruiesc și am biruit-o și am năzat-o, am clasat-o și sunt fericit. Nu există așa ceva. Lupta e înfricoșătoare, dar este în același timp, tocmai pentru că e înfricoșătoare și pentru că trebuie în tot timpul acestei lupte să fii unit cu Hristos în luptă, îl cunoști cu adevărat pe Hristos în lupta aceea, acolo te înfrățești cu El, acolo îl iubești, acolo îl înțelegi, acolo îl primești. Nu mâncând înghețat împreună și bătându-vă pe umăr și zic, ești Hristos, mai au și eu două linguri. Adică nu așa îl cunoști, ci îl cunoști tocmai în lupta aceea, acolo unde El pune umărul sub cruce împreună cu tine și îți șoptește la necaz și la durere și te ridică și șoptește tainic mângâiere și ți-o dăruiește, nu mai ți-o șoptește așa povești pe la urechi. Așa că dare și vreau să vă spun că cei care reușesc să oprească aceste valuri și să biruiască aceste patimi și măcar la nivelul exterior, adică să nu se mai vadă exterior că ești mânios, să nu se mai vadă, chiar dacă tu în interior ești mări spumate care se, ca un pahar care face numai așa, dar în afară nu este nimic. A începe să reușești să biruiești astfel patimile cu Hristos împreună cu El înseamnă tămăduire și mântuire chiar și pentru cei ce au fost înaintea ta. Aici e mult de spus. De aceea se zice de monahă, dacă te faci monahă să mântuiești 7 generații înaintea ta. Era un semi-adevăr, dar undeva la mijloc un adevăr. Bine, acum poți să fii un monah prăpădit că nu se mântuiește nimeni, nici nimeni. Dar era vorba de monahul desăvârșit. Monahul acela care își ia calea lui Hristos de săvârșit, nu se joacă. Și de aceea zice diavolul când l-a întrebat Antonie cel Mare, sunt monah în iad, zicea, nu e niciunul. Și zice, sunt mulți îmbrăcați în haine negre, dar monah nu e niciunul. Adică, nu-i, degeaba te îmbraci în haine negre și ești cu tot, cu culion, îmbrăcat, făcut, rasoforit, călugărit, că nu ești monah. Monah ești când ești monah ca trăire, ca viață. Poți să fii de multe ori monah, mai monah în lume, trăind fără să depui voturi dacă faci porunca lui Dumnezeu și te ostenești pentru ea, decât altul care se îmbracă și noi futurăm hainele negre și noi preoții și vai, vai, ce mari trăitori suntem și lepădați de lume. Nu suntem, înțelegeți? Nu înseamnă că dacă umblu în haine neagră sunt lepădatul de lume și așa, iar altul care umblă în haine albe poate sau în verzi și poate ăla săracul chiar e lepădat de lume și poate să-și se țină, să-și ține firea, să se ostenească. Ăla înaintea multor am îmbrăcați în haine negre, știți? Dar tu, reușind să biruiești aceste patimi și în luptă cu ele, reușind să pui bariere și să devii, că tocmai luptând cu aceste patimi înfricășătoare, ai șansa să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nedrept și acestor oameni care moștenesc porniri foarte grele din spate, dacă încep lupta, acestora îi se dă și șansa să-L cunoască mult mai bine pe Dumnezeu și să se înfrățească cu El și să-i se facă fii duhovnicești lui Dumnezeu și să-L asculte și să-L cunoască poate mult mai mult decât alții care nu au aceste și ei nu se însoțesc de atâtea ori cu Hristos în lupta înfricoșătoare împotriva patimilor. Așa încât nu-i nedrept Dumnezeu și de multe ori aceștia care vin cu o povară imensă în spate și luptând să-și lepe de această povară și chemându-L pe Dumnezeu neîncetat și rugându-se către El neîncetat și ridicându-și ochii către El neîncetat și nemândrindu-se niciodată că se vede pe El ce nenorociti, se ajunge să-L cunoască Dumnezeu și să-L iubească Dumnezeu și să îi se facă lui Dumnezeu ucenic mai apropiat și mai viu decât sfinți care din copilărie erau curați, puri, umblau numai pe vârful picioarelor și pluteau. Înțelegeți? Nu-i nedrept Dumnezeu. Să aveți încredere asta. Dumnezeu nu-i nedrept. Nu-i nedrept. Nu ai să aibă curajul omul să arunce în lupta aceea. Cei mai mulți nu sunt curajoși și stau deoparte și nu pot. Și asta este. Atunci rămâi un neputincios. Și de aceea zic că se vor mântui multe generații înaintea ta, pentru că o altă cale de mântuire a celor care n-au făcut fapte de mântuire, o altă cale de mântuire este aceea ca urmările faptelor tale, poate că în timpul vieții n-ai făcut fapte bune, dar anumite faptele tale vor fi în viitor folositoare pentru cine spre mântuire. Ei, mântuirea acelui om, pentru că el s-a folosit de faptele tale, de imaginea ta, ți se va pune și ți se va socoti și ție. Vor veni pentru tine daruri la sfârșitul veacului, la judecata cea mare, de la de la mântuirea ăstora care prin, nu știu, prin ce exemple ale tale. Ori dacă tu, nepotul, stră nepotul, te mântuiești luptând, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești infinit mai mult decât oricare altul, pentru că te-ai luptat împotriva desfrânării, cum nu s-a luptat altul, nimeni. Că te-ai luptat împotriva mâniei, cum nu s-a luptat altul. Și în toată lupta asta te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu și L-ai cunoscut și L-ai iubit, ți s-a făcut ție pornirea de desfrânare, pornirea de mânie, pornirea, ți s-a făcut pricini de mântuire veșnică și de cunoaștere mai bună al Dumnezeu și se socotie lui bune, înțelegeți? Face Dumnezeu marea taină să zică bine și întoarce pe aceea, măi, dădeau exemplu rău în lume și pentru tine, Dumnezeu, asta e o faptă bună făcută pentru ceilalți de mii de ori mai bună decât că dai cozonaci și știți că noi dăm pomană, cozonaci, nu știu ce și nu știu ce și să mănânc ceva să zică, da, foarte bine, Doamne, ajută. E bine și asta, e bine și asta. Dar dacă tu o anumită lucrare a celui om, o anumită faptă a celui om, o poți folosi ca să te apropii mai mult de Dumnezeu, e de mii de ori mai mult o milostivire pentru acel om. Că tu luptând de împotriva păcatului, de sunării pe care îl moștenești de la tata, de la bunicul, de la nu știu ce, și străduindu-te să-L biruiești, cunoscându-L astfel pe Dumnezeu și apropiindu-te de Dumnezeu și rămânând în biserică neîncetat, pentru că altfel nu poți, te mântuiești, aceasta îi se va socoti milă mare și pomana celor oameni. Vă dați seama? Asta e taina cea mare pentru care zice că se vor mântui generații în urma ta, dacă tu reușești să oprești valurile astea ca o geamandură, așa, care se lovesc și de aici vine liniștea. Așa că dacă le vreți bine celor dinaintea voastră și înțelegeți îndurerea lor, opriți valurile. Începeți lupta. Dar nu mai avem timp, să zicem foarte repede. Aș vrea să dau o mărturie despre ajutorul primit de la părintele Iosif Isihastu. Uneori tata se mânia tare când bea puțin și scandalul nu se sfârșea ușor. Aseară am reușit să-l supăr. Apoi a început să se certe cu mama. Mi-a părut foarte rău și în gând l-am strigat pe părintele Iosif Isihastu: Sfinte Iosive, vino și ajută-ne. I-am chemat și pe alți ființi, dar el mi-a răspuns cel mai tare în minte, în inimă. În scurt timp, furtuna a încetat. Azi tata și-a cerut iertare pentru o altă supărare care a făcuse mai demult și i-a dăruit și o ciocolată și... Da, se poate, se poate. Foarte bine. Așa e. Bine că se dă mărturie pentru asta. Sâmbătă 16 mai mergem pe jos la Prislop în pelerinaj. Detalii: Simona lui Silviu. Care e pe aici undeva? Acolo. Și Silviu e Silviu al Simonei. Și merge și Silviu al Simonei, nu? Merge, sunt împreună. Deci ei doi sunt organizatorii. Cei care stau în extreme. Trecem pe lângă Cinciș. Vă puteți și abate dacă... Bine? E foarte aproape Cincișul. Poate, vă puteți abate cu autobuzul când plecați de la Prislop. S-ar bucura foarte mult doamna preoteasă Anișoara. Părinte, sunt în faza incipientă în ceea ce privește spovedania și mersul la biserică. Îmi doresc să caut un duhovnic potrivit. Cum pot să aflu care este acesta? Este bine să mergi la mai mulți? Da, da, da. Deci nu așa. Sunt în această parohie, m-am trezit aici, m-am născut aici, acesta este duhovnicul. Nu. Duhovnicul trebuie să mergi măr și țăr dacă e nevoie până îl găsești, înțelegeți? Așa cum cum și soțul sau soția sau eu știu, casa sau ceva important. Măi, trebuie să te duci, să vezi. Păi când de omul ăla o să asculți cumva, o să iei în seamă cuvintele, o să trebuie să rezonezi cu el, să fii în aceeași taina sufletului cu el, să te înțeleagă, să-l înțelegi, să te folosească. Păi da, pentru asta nu, așa să facem. Adică să mergem că e nenea Gigel de aici din parohie și mai știe de când era mic. Nu se poate așa. Și atunci trebuie să cauți. Și pentru ca să cauți, trebuie să mergi și să vezi și să mergi la unul și să mergi la altul și să mergi la unul și să mergi la celălalt. Și tot așa până când la un moment dat s-ar putea să zici: Doamne, aici, dar trebuie să mergi de mai multe ori până când vei zice da. Nu poți să zici o singură dată și gata. Mai încerci. Zic, ți-a plăcut unul, continui încă, mergi de 7-8 ori și la sfârșit zici, după ce te lămurești tu complet: da, domnule, aici rămân. Înțelegeți? Ei, dar după ce ai zis asta, să fii ascultător și cu minte. Eu nu mai zici, da, acum nu mi-a mai plăcut, că acum gata, plec. După un an, iar aici iar nu mi-a mai plăcut. Nu, după ce ai hotărât, fii tare și ține-te acolo de treabă. Un om care ar râvnă de a fi activ, mergând, de exemplu, la bolnavi, acesta, în altă perioadă, poate să aibă și râvnă de a se dedica rugăciunii. Da, da, da. Despre asta e de discutat. Da, 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 da. Da, nu se exclude acestea. Poate să fie o ciorbă de râvne. Din tot felul de... Dar să caute omul ceea ce și la măsura pe care o poate să face și cât are el pornirea. Nu să se apuce că deci eu am rușina pentru săraci. Deci iau pe toți săraci acasă la mine și după trei zile îi dai afară și zici plecați că m-am săturat și nu știu ce. Și mă furați și îmi faceți rău. Adică nu ești în stare să porți toată. Tu să iei cât poți. La măsura ta vezi cât poți, câtă râvnă ai. Câtă măsură ai, atâta să faci, dar să faci. Mai bine să iei mai puțin și să ai râvna să poată să te țină, să ții cât mai mult acel puțin, constant, 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 decât să iei mult și sincopat. Iară mult, iară sincopat. Vă rog să zicem o rugăciune pentru Alexandru Ionuț. Părinte, să zicem o rugăciune pentru Jasper. Dar ai scris românește cu păr. Jasper și Ramona înțelege între ei și pentru Luca. Are vreo importanță felul în care suntem îmbrăcați atunci când ne rugăm sau citim Biblia sau alte cărți, mai ales când ne rugăm, are totuși o anumită importanță. Deci nu poți așa ca un cioflingar, ca un, nu știu cum să zic, ca un, cum ți-ar fi rușine să te vadă și mama, cu un crac al pantalonului tras în sus, cu... Adică și să te pui acolo și da, hai să ne rugăm. O asemenea stare de bandat, de tricou pus așa, de nu știu ce, de sau dezbrăcat pe jumătate, sau n-are cum să-ți inspire evlavie și trăire și că ești în fața lui Dumnezeu. Zicem și noi acolo ceva. Știi? Să zică, măi, când ești în fața lui Dumnezeu, nu zic acum că te îmblaci la frac cu papion și să te duci să te rogi. Și dar să fii cât de cât, nu știu cum să zic, să ai o anumită cinste și față de locul acela unde te rogi și de unde îngenunchești și în fața icoanelor și să le dai cinstea. Nu, acolo e locul de rugăciune, acolo te întâlnești cu Dumnezeu și restul pui borcanele de murături pe acolo peste zi sau îți lași curpa murdară pe masa aia sau îți arunci haina când vii și după aia seara dintr-o dată e loc sfânt și te rogi. Nu. Adică să rămână, să aibă o măsură, să-i dai o măsură cu delicatețe așa să hotărăști locul ăsta totuși e locul meu de întâlnire cu Dumnezeu. Nu pun orice, nu arunc orice. Nu mă dezbrac în fața lui și mi-arunc hainele pe el. Adică totuși e așa o taină. Și ca să păstrez această întâlnire care nu trebuie să devină obișnuită și plictisitoare și obosită și așa, trebuie să ai o anumită atenție și în cursul zilei față de acel loc și cum te îmbraci când te pui la rugăciune și cum te așezi și cum stai. Deci e totuși important. Chiar dacă la început nu dădeam mare importanță, vă spun că totuși are importanță. Câți ani are omul de când a fost creat? Despre asta o să vorbim mult, am vorbit de vreo 50 de ori, dar o să mai vorbim. Ce să fac dacă sunt tristă de multe luni, tot se adâncește tristețea, simt că nu pot face nimic în viață, nu am încredere în mine și nici nu... Trebuie să găsești resursa de unde ai început, după scris ești fată. Trebuie să găsești resursa, trebuie să vezi locul de unde ai început. Asta de multe ori mă descumpănește la fete, că vin și zic, sunt tristă. De ce? Nu știu. Cum nu știi, măi? Asta, nu înțeleg chestia asta. Nu înțeleg. Și chiar nu știe. Dar dacă stă și puțin se gândește, descoperă. Dar parcă nu vrea să meargă până la capăt. Există o anumită plăcere parșivă și masochistă în sufletul, de multe ori, al omului și al bărbatului și al femeii, dar parcă mai mult la femeie, de a se lăsa în duhul acela al tristezii și al deznădejdii, fără să aibă o explicație de ce. Chiar e o plăcere. Sunt deznădăjuită, nu mai vreau, m-am săturat, mă sinucid, nu mai vreau. Dumnezeu nu mă aude, nu știu, dar nici nu știi de unde au început, ce s-a întâmplat, dar tu ești distrusă. Gata. Nu mai vrei. Și de ce? Deci acest duh de lăsare, așa, nu e de la Dumnezeu. Fiul ispitor când a zis, a avut așa un duh de duc, a vrut să plece undeva, nu știa nici el, nu era programat, nu era scris, nu avea hărți, nu era ca, eu știu, cei care au vrut să descopere Polul Nord sau să urce pe munții Himalaya, să facă ceva, aveau niște criterii clare. Nu, el avea un dor de ducă. Asta nu e de la Dumnezeu. Ori starea asta de, sunt trist așa, pentru că sunt trist că așa mi-a venit și pornirea asta de a fi trist, dar nu știu nici tu de ce. Nu-l impresionează pe Dumnezeu, nu-l putem teroriza efectiv pe Dumnezeu că uite ce trist și distrus sunt eu și tu trebuie să mă bagi în seamă acum și să-mi faci, să-mi dreci, pentru că el se plece la toate prostirile noastre neexplicate, nici de noi înțelese, dar el trebuie să fie prezent acolo repede. Așa cum la un copil mic nu trebuie să-i faci toate prostiile, că știi că dacă îi faci toate prostiile, când începe să facă pentru orice, repede, să gata, mă, micuță, el știe că trebuie să urle și să rezolvă totul. El știe că trebuie să dea cu apă de pe rătă și mama, el să dă orice. Dumnezeu nu se va lăsa atras în asemenea prostii teroriste afective. Că eu încep, sunt trist, sunt distrus, nu știu ce e cu mine, tu să vii să mă ajuți. Și Dumnezeu, gata, nu știe, tremură din toate încheturile, să vină să-ți facă, să-ți dreagă. Adică, nu. Trebuie să ai puțină logică și așa, luciditate și claritate. Măi, de ce sunt eu distrus? Nu cumva sunt eu în perioada din lună? Ba da, ce chestie. Îmi spunea părintele Teofan, că spunea cuiva, că se minunează și acum, având atâtea maici în care le spovedește, că totdeauna, în perioadele din lună, care pentru femeie sunt mai grele și după cuvântul Dumnezeu, voi mulți neîncetane cazurile, mai ales în vremea nașterii. Și vremea nașterii este sunt și perioadele acestea din lună, care țin tot de naștere. Și zice, dom'le, nu înțeleg, de ani de zile le spun la maici, mai, o săptămână înainte de perioada aia, fiți atente, o să vină gânduri întunecoase, o să vă apuce toate râvnele, toate răutățile, toate învârtoșările, toate... învârtiți acolo pe calendar, deci atunci trebuie să fiu atent. Toate vin, nu, acum am descoperit că eu nu mi-am găsit locul, că nu știu ce. Mai, că nu e așa, mai, nu e adevărat. Dumneavoastră nu vreți să mă înțelegeți și... După ce trecea s-a avut dreptate. Păi, dar n-ai putut atunci să-ți dai seama. Adică, nu ai ce, atunci nu stai discutat cu gândurile tale. Atunci zici, dom'le, gata. De multe ori poate fi asta, ca tristețe, la multe. Alte pot fi tot felul de gesturi, mai ales femeia fiind foarte sensibilă, un gest, o brutalitate, o vorbă spus așa, bădărănește, ciobănește, pe care pe moment au râs cu gura până la urechi, după aia îi lasă așa un gust amar și se întristează, dar nici ea nu mai știe de ce s-a întristat. Sau nu vrea să-și recunoască că prietenul ei drag a spus o ciobăneală așa groaznică. Știi, și rămâne trist așa, dar nu știe de ce. Dar ori lucrurile astea trebuie dezvelite și lămurite, pentru că altfel ele nasc tristețe după tristețe, boală sufletească după boală sufletească, necaz după necaz și te trezești că ești... Știți care e pericolul cel mare? Că cel care zice, voi minți acum numai așa ca să fiu pe placul cuiva, voi bea numai de placul cuiva, voi jura numai de placul cuiva, ajunge chiar să înjure firesc până la sfârșit. Sau ajunge să minte firesc. Cine zice, se lasă în duhul tristeții numai așa, că dacă așa mi-a venit, așa simt, să vadă ceilalți că sunt trist, ajunge să fie un om trist. Groaznic, ce faci, te face. Țineți minte. Părintele Teofil spunea asta și o spunea neîncetat. Ce faci, te face. Ție ți se pare că ce faci îți face o imagine bună și știi tu cum să folosești ce faci pentru tine. Dar de fapt ce faci tu o să te facă pe tine. Adică ce faci te șmecherește. Până la urmă și te face el cum vrea. Tocmai ceea ce credeai tu că l-ai în mână și rezolvi tu pe alții și eu știu ce le faci. Tocmai acelea o să te facă pe tine. Să spunem, vă rog, în Tatăl nostru, pentru Alexandra, care a căzut de pe bicicletă și a rupt mâna, marți va fi operată. Pare. Și ultimele, vreo 5. Așa, când trebuie femeile să poarte baticul? Despre asta am mai vorbit de zeci de ori. Am spus, e bine cât se poate, dacă are părul foarte lung și foarte așa, să nu îl țină așa în biserică, să-l țină mai strâns. E bine. Părul nu în sine un păcat sau, ci primul și cel mai important lucru pentru care femeia se acopere este tocmai ca să nu atragă atenția celorlalți. Ca să nu aducă mintea celorlalți la cine știe ce imaginații urâte al celorlalți băieți. Primul și cel mai important. Sunt și alte motive nu atât de importante ca acesta, dar dacă își ține părul strâns, e bine. Nu o să mai insist acum asupra altul lucru. Părinte, puteți să dăm părul strâns la cei cu păr mare. Părinte, puteți să dați niște exemple de sfinți care s-au sfințit în viață de familie? Sunt mulți. Sunt cărți despre sfinți mireni, sfinți în lume. Sunt paterice ale sfinților din lume. Știi vreun? Da, și aștept în lume, dar este și sfinți căsătoriți sau, nu știu, cu sfinți. Oricum, este și despre sfinți căsătoriți și sunt. Persoanele care acum se află în rai mai pot fi osândite la judecată de apoi, ca urmare pentru faptele lor. Nu ne-a spus Dumnezeu despre asta. Nu ne putem da așa cu părerea. Se poate. Se poate întâmpla ca faptele tale, urmările faptelor tale în timp, unele fapte care poate acum au fost ascunse, neștiute, să fie foarte grave. Nu știu ce să zic. Nu, firesc, mie nu vine să cred, dar orice se poate. Nu știu ce să zic. Să spunem, vă rog, Tatăl nostru pentru Alexandra, care da, asta să zicem Tatăl nostru și cuvine-se cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Plină noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci veci.
Amin.
Cuvine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Sunt rugămintea unei familii care are doi copii. Care trebuie duș ceva de 3-4 ore pe zi și plătit foarte bine acea persoană. Sunt disperat că nu găsesc pe nimeni, părinți din biserică. Deci că sunt dispus să plătească oricât. Nu oricât.
Și îmi spune